டாக்டர் தேவானந்த மெத்துமா.
நன்றி கௌரவ சபாநாயகர் அவர்களே. பாதுகாப்பு அமைச்சு, நீதி அமைச்சு, சட்டம் ஒழுங்கு மற்றும் தென்பகுதி அபிவிருத்தி அமைச்சு ஆகிய மூன்று அமைச்சுகள் தொடர்பிலான குழுநிலை விவாதத்தில் கலந்து கொண்டு எனது கருத்துக்களை தெரிவிப்பதற்கு வாய்ப்பளித்தமைக்கு எனது நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். எமது நாட்டில் யுத்தம் முடிவுக்கு கொண்டு வரப்பட்டு சுமார் 8 வருடங்கள் கழிந்துள்ள நிலையில் வடக்கு கிழக்கு மாகாணங்களில் இராணுவமய தன்மைகள் முழுமையாகவே அகற்றப்படாதிருக்கின்ற சமூக சூழலே காணக்கூடியதாக இருப்பதாக வெளிநாடுகளிலிருந்து நமது நாட்டுக்கு வந்து செல்லுகின்றவர்கள் குறிப்பிட்டு வருவது வழக்கமாக இருக்கின்றது. எமது நாட்டில் உள்ளவர்களில் பலர் இந்த விடயத்தை உணராதிருப்பதற்கு கடந்த கால யுத்த சூழ்நிலைக்குள் இருந்து பழக்கப்பட்டு விட்டமையே இதற்கு ஒரு காரணமாக இருக்கலாம். எனவே இத்தகைய நிலைமைகள் அகற்றப்பட்டு முழுமையான இயல்பு நிலை ஏற்படுத்தப்பட வேண்டும். அந்த வகையில் நான் ஏற்கனவே வலியுறுத்தி வந்துள்ளவாறு நமது பகுதிகளில் காணப்படுகின்ற யுத்த சுவடுகள் அனைத்தும் அப்புறப்படுத்தப்பட வேண்டியதுடன் அப்பகுதிகளில் முழுமையான உட்கட்டமைப்பு வசதிகள் மேற்கொள்ளப்பட வேண்டியுள்ளன. எமது நாட்டை பொறுத்தவரையில் பொருளாதார அபிவிருத்தியே தற்போதைய முக்கிய இலக்காக இருக்கும் நிலையில் அதற்கான அயராத முயற்சிகள் மேற்கொள்ளப்படல் வேண்டும் என்பதுடன் அதனுடன் இணைந்ததான சில முக்கிய விடயங்களும் சமகாலத்தில் முன்னெடுக்கப்படுவதே அந்த பொருளாதார அபிவிருத்தியினை சாத்தியமாக்கும் என்பதை இங்கு வலியுறுத்தி கூற விரும்புகின்றேன். அதில் முக்கியமானது தேசிய நல்லிணக்கமாகும். தேசிய நல்லிணக்கம் என்பது ஒரு துறை சார்ந்ததோ ஒரு சமூக மக்கள் சார்ந்ததோ அல்ல. அது பரவலான வியாபித்த வளங்களை சார்ந்து நிற்கின்றது. அந்த வகையில் இன்று இங்கே விவாதத்திற்கு எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டுள்ள மூன்று அமைச்சுகளும் முக்கியமானவையாகும். தேசிய நல்லிணக்கத்திற்குள் உண்மை, நீதி, இழப்பீடுகள் மற்றும் மீள நிகழாமை போன்ற முக்கிய கட்டமைப்புகள் உள்ளாக்கப்பட்டு அது நேர்மையான செயல்வடிவங்களை கொள்ளுகின்ற போது எமது நாட்டை மீள கட்டியெழுப்பி ஐக்கியமானதும் சமாதானமானதுமான நாட்டிற்குள் நிலைபேறான நிலைத்து நிற்கக்கூடிய அபிவிருத்தியினை சாத்தியமாக்க முடியும். எனவே தேசிய நல்லிணக்கத்தை நோக்கி நாம் முன்னேற வேண்டுமாயின் காணாமல் போனோர் சென்ற வழி, சென்றடைந்த இடம் என்பன கண்டறியப்பட்டு அந்த உண்மைகள் அவர்கள் தம் உறவுகளுக்கு அறியப்படுத்தல் முக்கியமானது. இதில் காட்டப்படுகின்ற தாமதங்கள் எமது நாட்டின் முன்னேற்றத்திற்கான பாதகமாகும் என்பதை நாம் அவதானத்தில் கொள்ள வேண்டும். அடுத்ததாக கடும் பாதிப்புகளுக்கு ஆட்பட்டோர் தங்களது கௌரவத்தையும் நம்பிக்கையையும் மீள கட்டியெழுப்பிக் கொள்ள இயன்ற வகையில் மறுவாழ்வை தொடங்குவதற்கான ஏற்பாடுகள் உறுதி செய்யப்பட வேண்டும். மேற்படி கடுமையான பாதிப்புகளுக்கு காரணகர்த்தாக்கள் எவரோ அவர்கள் சட்டத்தின் பிரகாரமும் நம்பிக்கை சாட்சியத்தின் பிரகாரமும் தீர்ப்பளிக்கப்படுதலுக்கு உட்படுத்தப்படல் வேண்டும். அத்துடன் சமாதானமானதும் சுபிட்சமானதுமான நாட்டினை மீள கட்டியெழுப்புவதற்கும் கடந்த கால துயரங்கள் மீள ஏற்படாத வகையில் தவித்து கொள்வதற்குமாக எமது நாட்டில் உள்ள அனைத்து சமூகங்களையும் ஒன்றிணைப்பதற்கான இதய சுத்தியுடனான செயல்பாடுகள் முன்னெடுக்கப்பட வேண்டும். அடுத்ததாக எமது மக்களது சொந்தக்காணி நிலங்கள் விடுவிப்பு விடயமானது தமக்கு உரியதற்றவற்றை கேட்பதோ புதிய ஏற்பாடுகளின் ஊடாக கேட்பதோ அல்லது எவரிடமிருந்தோ அரசிடமிருந்தோ பறித்தெடுப்பதோ அல்ல. படையினரால் கையகப்படுத்திய தமது சொந்தக்காணி நிலங்களை மீள கையேற்பதற்காக எமது மக்கள் கையேந்தும் நிலைக்கு தள்ளப்பட்டிருப்பது மிகவும் வேதனைக்குரிய விடயமாகும். அந்த வகையில் பார்க்கின்ற பொழுது சுமார் 65,000 ஏக்கர் நிலப்பரப்பு வடக்கு மாகாணத்தில் மாத்திரம் படையினரம் வசம் இருப்பதாக தெரிய வருகின்றது. ஆனால் சுமார் 30 ஆயிரத்திற்கு குறைந்த அளவிலான ஏக்கர் நிலப்பரப்பே படையினரிடம் வசம் இருப்பதாக சில தகவல்கள் அரசு சார்பு நிறுவனங்களினால் தெரிவிக்கப்பட்டு வருகின்றன. அரசு மற்றும் தனியார் காணிகளில் என்ற அடிப்படையில் பிரிக்கப்பட்டு இந்த கணக்கினை அவர்கள் காட்டுகின்றார்கள். இவர்கள் இங்கு காட்டுகின்ற அரசு காணிகள் பிரதேச செயலாளர்களின் ஆளுகைக்கு உட்பட்டவையாகும். இது தவிர வனவள திணைக்களத்திற்கு சொந்தமான காணிகள், வன ஜீவராசிகள் திணைக்களத்திற்கு சொந்தமான காணிகள், அரச திணைக்களத்திற்கு சொந்தமான காணிகள் போன்றவற்றையும் படையினர் கையகப்படுத்தி கொண்டுள்ளனர். இந்த காணி நிலங்கள் எமது மக்களின் வாழ்விடங்களை மாத்திரம் கொண்டவை அல்ல, அது அம்மக்களின் வாழ்வாதார உயிர்நாடியாகவும் உணர்வுகளின் உறைவிடமாகவும் விளங்குகின்றன. எனவே இந்த காணிகளை உடன் விடுவிப்பதற்கான ஏற்பாடுகளே எமது மக்களுக்கான எதிர்கால சுபீட்சத்துக்குமான ஒரு வழியாகும் என்பதை இங்கு வலியுறுத்தி கூற விரும்புகின்றேன். இந்த நிலையில் அங்கிருக்கும் இராணுவத்தை எங்கே அனுப்புவது என்பது தொடர்பில் சிலர் தெரிவித்து வரும் கருத்துக்களும் அண்மை காலமாக ஊடகங்களில் வெளிவந்து கொண்டிருக்கின்றன. எமது மக்கள் வாழ்கின்ற எமது மக்களது வாழ்வாதாரங்கள் அடங்கிய இடங்களே முப்படையினரின் அளவுக்கு அதிகமான நிலைகொள்ளலுக்கும் உள்ளாகி இருக்கின்றன. இது அந்த சூழலின் தன்மை குறித்தும் ஆதிக்கம் செலுத்துவதாகவே எமது மக்களால் உணரப்படுகின்றது. இத்தகைய நிலையில் படையினர் அந்த இடங்களை விட்டு தேசிய பாதுகாப்பின் தேவை கருதிய அளவில் பொருளாதார வளங்களற்ற குடியேற்றத்தக்க அரசு தரிசு நிலங்களில் நிலகொள்ள முடியும். எதற்கும் ஒரு தேவை இருக்க வேண்டும். தேவையற்றவை திணிக்கப்படும் போதுதான் தேவையற்ற பிரச்சனைகள் உருவாகின்றன என்பதை நாம் அவதானத்தில் கொள்ள வேண்டும். அடுத்ததாக தமிழ் அரசியல் கைதிகளின் விடுதலையானது தொடர்ந்தும் வலியுறுத்தப்படுகின்ற ஒரு விடயமாக உள்ள போதிலும் உரிய தரப்பினர் அது தொடர்பில் அக்கறை காட்டாது தட்டி கழித்து வருகின்ற நிலைமைகளின் மத்தியில் ஜாரிடம் போய் முறையிடுவது என்ற கேள்வியே எமது மக்கள் மத்தியில் எஞ்சியிருக்கின்றது. செய்ய வேண்டியதும் செய்யக்கூடியதுமான பல விடயங்களை கூட செய்யாது அவற்றிற்கு பூதாகரமான வியாக்கியானங்கள் பொறுப்பு கூற வேண்டியவர்களால் கூறப்பட்டு வருகின்ற நிலையில் ஒரு மிகையான விரக்தி நிலையில் இருக்கின்றமது மக்கள் மத்தியிலேயே சர்வதேச தலையீடு தேவை என்கின்ற ஒரு எண்ணப்பாடு பூத்தப்படுகின்றது என்பதையும் தென்பகுதி அரசியல்வாதிகள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் எனவும் கேட்டுக்கொள்கின்றேன். இவை அனைத்துமே யுத்தத்தின் பின்னரான காலத்தை நிலைமாற்ற காலமாக கொண்டு செயல்படுத்தி முடிக்கப்பட்ட பின்னர் இன்று எமது நாடு பொருளாதார அபிவிருத்தி பாதையில் வீறு நடை கொண்டு பிரவேசித்திருக்கும் துரவஸ்தவசமாக அது முறையாக செயல்படுத்தப்படவில்லை என்ற விடயத்தையே மீண்டும் மீண்டும் உச்சரித்து கொண்டிருக்காமல் இப்போதாவது இவற்றை செயல்படுத்த முன்வருமாறு வலியுறுத்துகின்றேன். இந்த நாட்டில் கடந்த காலகட்டத்திலே எமது மக்கள் இரண்டு வகையான பிரச்சனைகளுக்கு முகம் கொடுத்திருந்தனர். ஒன்று வன்முறை சார்ந்த பிரச்சனையாகும், அது இப்பொழுது முடிவுக்கு கொண்டு வரப்பட்டு விட்டது. அடுத்தது அன்றாட அடிப்படை மற்றும் அரசியல் உரிமை பிரச்சனையாகும், இது இன்றும் தொடர்ந்து கொண்டிருக்கின்றன. இந்த வகையில் பொருளாதார வறுமைக்கும் நீதியின் வறுமைக்கும் உட்பட்டவர்களாகவே எமது மக்கள் இன்று வாழ்ந்து வருகின்றனர் என்பதை மிகவும் வேதனையுடன் இங்கு கூறி வைக்க விரும்புகின்றேன். எனவே எதிர்வருகின்ற காலத்தையாவது நிலைமாற்று காலமாக உரிய முறையில் பயன்படுத்தி எமது மக்களை அனைத்து வறுமைகளிலும் இருந்து கரை சேர்க்குமாறு இந்த சபையினூடாக அனைவரிடமும் மத தலைவர்கள், அரசியல்வாதிகள், பொது அமைப்புகளின் செயற்பாட்டாளர்கள், முற்போக்குவாதிகள், புத்திஜீவிகள், பொதுமக்கள் என அனைவரிடமும் தயவுடன் கேட்டுக்கொள்கின்றேன். அத்துடன் எமது நாட்டில் அந்தந்த மாவட்டங்களின் சனத்தொகைக்கும் இன வீதாசாரத்திற்கும் ஏற்ப தேசிய பாதுகாப்பின் பூகோள அவசியம் கருதி படையினரும் சட்டம் ஒழுங்கினை நிலைப்படுத்த பொலிசாரும் நிலகொள்ள செய்யப்படுதல் வேண்டும். அத்தகையதொரு நிலப்பாடே எமது மக்கள் மத்தியில் நாம் இலங்கையர்கள் என்ற மனப்பான்மையை வளர்ப்பதற்கு ஏதுவாகும். இந்த மனப்பான்மையானது முப்படைகளிடத்தையும் பொலிசாரிடத்தையும் ஏற்படுத்துவது அவசியமாகும். அந்த நாட்டின் அனைத்து இன மக்களையும் இலங்கையர்கள் என்ற மதிக்கின்ற எண்ணக்கரு முப்படையினருக்கும் அவசியமாகும். நீண்டகால யுத்தமானது முப்படைகள் மத்தியில் இந்த எண்ணக்கருவை ஏற்படுத்துவதற்கு தடையாக இருந்திருக்கலாம். எனவே அரசியல் தலைமைத்துவமானது இந்த எண்ணக்கருவின் அடிப்படையில் செயல்பட வேண்டும் என்பதுடன் இந்த எண்ணக்கருவை முப்படைகளுக்கும் வழங்கி அதனை தீவிரமாக மேலோங்க செய்ய முன்வர வேண்டும். மேலும் முப்படைகளில் பல்லினத்தன்மையற்ற முறை களையப்பட வேண்டியதும் அவசியமாகும். இவ்வாறு வளர்த்தெடுக்கப்படுகின்ற சூழலே இந்த நாட்டின் தேசிய நல்லிணக்கத்திற்கு பலமான அத்திவாரத்தை இடும் என்பதில் சந்தேகமில்லை. அண்மையில் இலங்கை கடற்படையின் 21வது தளபதியாக அட்மிரல் டிராவிஸ் சின்னையா அவர்கள் நியமிக்கப்பட்டதானது தேசிய நல்லிணக்கத்தை நோக்கிய எமது நாட்டின் பயணத்திற்கு ஒரு நல்ல உதாரணமாக இந்த நாட்டின் பெரும்பாலான மக்களாலும் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டிருந்தது. முப்படையினர் மத்தியிலும் பெரும்பாலானவர்கள் இதற்கு மதிப்பளித்திருந்தனர் என்றே தெரிய வந்திருக்கின்றது. எனினும் அவர் மிக குறுகிய காலத்தில் ஓய்வு பெற செய்யப்பட்ட விதம் மிகவும் வேதனை தருகின்ற விடயமாக மாறிவிட்டது என்பதையும் இந்த சந்தர்ப்பத்திலேயே பதிவு செய்ய விரும்புகின்றேன். மேலும் ஏற்கனவே நான் இந்த சபையின் ஊடாக விடுத்த கோரிக்கைக்கு அமைவாக கடந்த கால யுத்தம் காரணமாக உயிரிழந்தவர்களையும் நினைவுகூறுவதற்கும் மத கிரிகைகளை மேற்கொள்ளுவதற்கும் உணர்வுகளை வெளிப்படுத்துவதற்கும் வசதியாக ஒரு பொது நினைவு தூவி அமைப்பதற்கும் அதற்கான ஒரு தினத்தை குறித்தொதுக்குவதற்கும் அரசு தெரிவித்திருந்த சாதகமான பதிலுக்கு எனது நன்றியினை இந்த சந்தர்ப்பத்தில் தெரிவித்துக் கொள்வதுடன் அந்த ஏற்பாடுகளை பொருத்தமான ஒரு இடத்தில் மேற்கொள்ளும் வரையில் கடந்த கால யுத்தத்தில் உயிரிழந்தவர்களை அவர்களது உறவுகள் நினைவு கூறுவதற்கு எவ்விதமான தடைகளையும் இடையூறுகளையும் ஏற்படுத்த வேண்டாம் என்ற கோரிக்கையையும் மனிதாபிமான ரீதியில் இந்த இடத்தில் முன்வைக்கின்றேன். அதேவேளை இங்கு கொள்கை சார்ந்து எடுக்கப்பட வேண்டிய ஒரு விடயம் தொடர்பில் ஒரு கோரிக்கையை முன்வைக்கலாம் என நினைக்கின்றேன். முப்படைகள் தரப்பிலும் போலீஸ் தரப்பிலும் பொறுப்பு வாய்ந்தவர்கள் இருக்கின்ற இந்த சந்தர்ப்பத்தில் இந்த கோரிக்கையை முன்வைப்பது பொருத்தமானதாக இருக்கும் என்று நம்புகின்றேன். அதாவது தற்போது போலீசாருக்கென்றும் படைகளுக்கென்றும் மருத்துவமனைகள் நல்ல முறையில் செயல்படுத்தப்பட்டு வருகின்றன. கடந்த கால யுத்தத்தில் இவற்றிற்கான தேவைகள் மிக அதிகமாக இருந்தது. தற்போதைய நிலையில் அப்படி இருக்காது என்று எண்ணுகின்றேன். எனவே மேற்படி மருத்துவமனைகளின் சேவைகளை நியாயமான கட்டணத்தின் அடிப்படையில் பொதுமக்களும் பெற்றுக்கொள்ளக்கூடிய வகையிலான ஏற்பாடுகளை செய்ய முடியும் என கருதுகின்றேன். இதனால் பொதுமக்களுக்கும் நியாயமான செலவில் உயரிய பயன்களை பெற்றுக்கொள்வதற்கும் அதேவேளை சம்பந்தப்பட்ட நிறுவனங்களுக்கு போதிய அளவு வருமானத்தை பெற்றுக்கொள்வதற்கும் இயலுமாக இருக்கும். எனவே இத்திட்டம் பற்றி பரிசீலிக்குமாறு கேட்டுக்கொள்கின்றேன். இவ்வாறு உயிரிழந்தவர்களை நினைவு கூறுவதில் தென்பகுதியில் இன்று காணப்படுகின்ற நடைமுறைகளைப் போலவே வடக்கு கிழக்கு மாகாணங்களுக்கும் வழிவிட வேண்டும் என்பதே எமது நிலைப்பாடாகும். மேலும் இம்முறை வரவு செலவு திட்டத்தில் பாதுகாப்பு அமைச்சுக்கு அதிக நிதி ஒதுக்கீடுகள் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளதாகவே தெரிய வருகின்றது. அந்த வகையில் கரையோர பகுதிகளின் குறிப்பாக வடக்கு கிழக்கு மாகாணத்தின் கரையோர பகுதிகளின் கண்காணிப்பை மேலும் வலுவடைய செய்வதற்குரிய பணிகளை கடற்படையினர் மேற்கொள்ள வேண்டும் என்ற கோரிக்கையை இங்கு முன்வைக்க விரும்புகின்றேன். தற்போது பல்வகையான போதைப் பொருட்கள் மற்றும் கேரளா கஞ்சா போன்றவை இப்பகுதிகளின் ஊடாகவே பெருமளவில் எமது நாட்டிற்குள் கொண்டு வரப்படுவதாக தெரிய வருகின்றது. எனவே இவ்விடயம் தொடர்பிலும் எமது கடற்படையினர் கூடிய அவதானங்களை எடுக்க வேண்டும் என கேட்டுக்கொள்கின்றேன். கௌரவ சபாநாயகர் அவர்களே, எமது நாட்டில் இன்று தீர்க்கப்படாத சுமார் 7,95,000 வழக்குகள் நீதிமன்றங்களில் தேங்கியிருப்பதாக தெரிய வருகின்றது. நாட்டில் போதிய நீதிமன்றங்கள் இன்மையும் இதற்கு ஒரு காரணமாக கூறப்படுகின்றது. அந்த வகையில் நாடாளாவிய ரீதியில் நீதிமன்றங்களின் எண்ணிக்கையை அதிகரிப்பதற்குரிய தேவைகள் இருப்பதாகவே தென்படுகின்றது. அதே நேரம் கொழும்பில் தற்போது 7 மேலதிக நீதிமன்றங்களே செயல்படுத்தப்படுகின்ற நிலையில் இதன் எண்ணிக்கையை 10 அதிகரிப்பதே தற்போதைய நிலைக்கு உகந்ததென்று கருதும் நீதித்துறையினர் மத்தியிலிருந்து வருகின்றது. இதுவரையில் தீர்க்கப்படாமல் தாமதமாகியுள்ள மனித உரிமைகள் தொடர்பிலான பல வழக்குகளை மாகாண மேல் நீதிமன்றங்களில் விசாரணைக்கு உட்படுத்தக்கூடிய ஏற்பாடுகளையும் மேற்கொள்ள முடியும் என்ற கருத்தும் நீதித்துறையினரிடம் நிலவுகின்றது. இத்தகைய வழக்குகள் அவசர வழக்குகளாக கருதப்பட்டு விரைவில் அவற்றை தீர்ப்பதற்கு தேவையான நடவடிக்கைகள் மேற்கொண்டு காத்திரமான சமூக உருவாக்கத்திற்கு உதவ முன்வர வேண்டுமென்றும் கேட்டுக்கொள்கின்றேன். இதன்போது நான் தொடர்ந்து தெரிவித்து வருகின்ற ஒரு விடயம், தமிழ்மொழி மூல பரீட்சை மாத்திரம் கொண்டவர்களால் தொடுக்கப்படுகின்ற வழக்குகளின் போது தமிழ்மொழி மூல பரீட்சை மாத்திரம் கொண்டவர்கள் ஆஜராக வேண்டிய வழக்குகளின் போது இம்மக்கள் மொழி காரணமாக நீதிமன்றங்களில் பாரிய பாதிப்புகளுக்கும் சிரமங்களுக்கும் உட்படுகின்றனர். இந்த நிலையில் துரித மாற்றங்கள் கொண்டுவரப்படுதல் அவசியம். சிங்களமும் தமிழும் நீதிமன்றங்களின் மொழியாக இலங்கையின் எல்லா பிரதேசங்களிலும் இருத்தல் வேண்டும். எவரேனும் கட்சிக்காரர் அல்லது விண்ணப்பத்தாரர் அத்தகைய கட்சிக்காரரின் அல்லது விண்ணப்பத்தாரரின் பிரதிநிதியாக இருப்பதற்கு சட்டப்படி உரித்துடையவர் ஆள் ஒன்றில் சிங்களத்தில் அல்லது தமிழில் வழக்கு தொடரலாம் என மொழி உரிமை தொடர்பான அரசியல் அமைப்பின் 4 அத்தியாயத்தின் உறுப்புரைகள் குறிப்பிடப்படுகின்றன. இருப்பினும் இன்று மொழி பரீட்சமற்ற காரணத்தால் எமது மக்கள் நீதிமன்றங்களில் படுகின்ற அவஸ்தைகளும் தேங்கியிருக்கின்ற வழக்குகளின் எண்ணிக்கையும் கொஞ்ச நெஞ்சமல்ல. எனவே இந்த விடயத்தில் அதிக அக்கறை செலுத்த வேண்டும் என கேட்டுக்கொள்கின்றேன். அந்த வகையில் பதவி உயர்வுகளுக்காகவும் ஊதிய உயர்வுகளுக்காகவும் ஏனைய வரப்பிரசாதங்களுக்காகவும் 2 மொழியினை கற்பவர்களால் இந்த பணியினை ஒழுங்குற ஆற்ற முடியாது. அதற்கென தமிழ்மொழியும் தமிழ்மொழி பரீட்சமும் அதேவேளை தமிழ் கலாச்சார பண்பாடு விழுமியங்களில் பரீட்சை உடையவர்களே தேவைப்படுகின்றனர். அந்த வகையில் வடக்கு கிழக்கு மாகாணங்களில் மேற்படி பரீட்சைகளை கொண்ட நீதிபதிகளை மேலதிகமாக நியமிப்பதற்கும் வடக்கு கிழக்கு மாகாணங்களை தவிர்த்த ஏனைய மாவட்டங்களில் அனைத்து தர நீதிமன்றங்களிலும் மேற்படி பரீட்சைகளை கொண்ட நீதிபதிகளை போதிய அளவு நியமிப்பதற்குமான ஏற்பாடுகள் அவசியமாகும் என்பதையும் மீண்டும் மீண்டும் வலியுறுத்த விரும்புகின்றேன். அதே நேரம் தமிழ் அரசியல் கைதிகள் பொது மன்னிப்பு அடிப்படையில் விடுவிக்கப்பட வேண்டும் என்ற விடயத்தையும் குறித்து கௌரவ நீதியமைச்சர் அவர்கள் அவதானத்தை கொள்ள வேண்டும் என்றும் கேட்டுக்கொள்கின்றேன். பொது மன்னிப்பு என்பது தமிழ் சிங்கள இளைஞர்களை பொறுத்தவரையில் எமது நாட்டிற்கு புதியதொரு விடயமல்ல. நீதிமன்றங்களில் போதிய அளவு மொழிபெயர்ப்பாளர்கள், சுருக்கெழுத்தாளர்கள் மற்றும் தட்டெடுத்தாளர்களை இணைத்து கொள்வதற்கு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். இந்த ஏற்பாடானது மும்மொழிகள் சார்ந்ததாகவும் இருக்க வேண்டும். வழக்குகள் தாமதமடையாது விரைவுபடுத்தலுக்கு ஏதுவாக வழக்கு தொடுத்தல் விடயத்தில் சட்டமா அதிபர் தினக்கலமும் துரித செயல்பாடுகளை முன்னெடுக்க வேண்டியது அவசியமாகும். இதற்கு போதிய வளங்களையும் வளவாளர்களையும் சட்டமா அதிபர் தினக்கலத்திற்கு வழங்க வேண்டியதும் அவசியமாகும். சட்டம் ஒழுங்கு பற்றி கூறப்போனால் வடக்கில் குறிப்பாக யாழ்ப்பாணத்தின் நிலைமை மீண்டும் பதட்டமான சூழ்நிலைக்குள் தள்ளப்பட்டுள்ளதையே காணக்கூடியதாக இருக்கின்றது. இத்தகைய பதற்றமான சூழ்நிலையை ஏற்படுத்துவதில் சில சுயலாப தமிழ் அரசியல் சக்திகளுக்கும் பங்கிருப்பதாகவே சில தகவல்கள் கூறுகின்றன. இதனை ஊர்ஜிதப்படுத்தும் வகையில் ஏற்கனவே ஒரு தமிழ் அரசியல் கட்சியின் அலுவலகத்திலிருந்து வால்வெட்டு குழுவை சேர்ந்த ஒருவர் கைது செய்யப்பட்டதாகவும் அறிய முடிந்தது. மேலும் சில தமிழ் அரசியல்வாதிகளும் அவர்களது உறவினர்களும் சம்பந்தம் இருப்பதாகவும் குடாநாட்டில் ஒரு செய்தி பரவி இருந்தது. எனவே இதனது உண்மையான பின்னணி கண்டறியப்பட்டு அதன் மூலவேர்கள் அகற்றப்படாத வரையில் இப்பிரச்சனையை தீரப்போவதில்லை என்றே தெரிகின்றது. அண்மையில் 4 தினங்களுக்குள் 8 இடங்களில் வாள்வெட்டு சம்பவங்கள் இடம்பெற்றது. 12 படுகாயங்களுக்கும் உள்ளாகியுள்ளன. கோண்டாவில் மானிப்பாய், ஆறுகால் மடம், நல்லூர், முடமாவடி, ஈச்சமோட்டை, குறுநகர் போன்ற பகுதிகளில் இத்தகைய சம்பவங்கள் இடம்பெற்றுள்ளன. குறுநகர் பகுதியில் கடந்த 12ஆம் தேதி இரவு இளம் குடும்பஸ்தர்கள் 2 படுகாயமடைந்துள்ள வாள்வெட்டு சம்பவத்தின் போது யாழ்ப்பாணம் போலீஸ் நிலையத்திற்கு தகவல் தெரிவிக்க தொலைபேசியில் தொடர்பு கொண்டும் அந்த அழைப்பிற்கு போலீஸார் பதில் தரவில்லை என்றும், பின்னர் போலீஸாரின் அவசர உதவி சேவைக்கு தொடர்பு கொண்டு தகவல் கொடுக்கப்பட்டதாகவும், அதன் பின்னர் சுமார் 1 மணி நேரம் கழித்தே சம்பவ இடத்திற்கு போலீஸார் வருகை தந்துள்ளதாகவும் அப்பகுதி மக்கள் தெரிவிக்கின்றனர். ஜால்குடா நாட்டில் மேற்படி வாள்வெட்டு சம்பவங்களில் ஏற்கனவே ஒரு குழுவினரை ஈடுபட்டு வருகின்றனர் என கூறப்பட்டிருந்த நிலையில் இன்று பல குழுக்கள் இத்தகைய செயல்களில் ஈடுபட்டு வருவதாகவும் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. எனவே இத்தகைய நிலையானது மிகவும் பாரதூரமான அபாயத்தையே வலியுறுத்துவதாக தென்படுகின்றது. அந்த வகையில் இத்தகைய நிலைமையினை முற்றிலுமாக மாற்றியமைப்பது தொடர்பில் போலீசார் மிகவும் அவதானமாக செயல்பாடுகளை முன்னெடுப்பது அவசியம் என்றே கருதுகின்றேன். சட்டம் ஒழுங்கை பேணும் வகையில் போலீசார் மேற்கொள்ளுகின்ற நடவடிக்கைகள் எதிர்விளைவுகளை ஏற்படுத்தாத வகையில் அமைய வேண்டியது அவசியமாகும். கடந்த சுமார் 3 சகாப்த கால யுத்தத்திற்கு அப்போதைய போலீசாரின் சில செயல்பாடுகளும் காரணமாக இருந்ததையே வரலாறு எமக்கு சுட்டிக்காட்டி நிற்கின்றது. மேலும் பாரிய யுத்த சூழலுக்கு பழக்கப்பட்டதொரு சூழலில் வளர்ந்த மக்களை கொண்ட பகுதிகளில் சட்டம் ஒழுங்கை பேணும் பொழுது மிகுந்த அவதானம் தேவை. இன்னமும் யுத்தமயமான சூழலிலிருந்து முழுமையாக விடுபடாத பகுதிகளாகவே எமது பகுதிகளில் காணப்படுகின்றன. அந்த வகையில் இவ்விடயம் தொடர்பில் ஆராய்ந்து உரிய நடவடிக்கைகள் விரைவில் எடுக்கப்பட வேண்டியுள்ளதை இங்கு சுட்டிக்காட்டுகின்றேன். அதேபோன்று நாட்டின் தென்பகுதியை எடுத்துக்கொண்டாலும், குறிப்பாக ரத்கம, ஹிக்கடுவ, அம்பலாங்கொட, கொஸ்கொட, பலாப்பிட்டிய, கரந்தெனிய, மீடியகொட, படப்புல போன்ற பகுதிகளிலும் பாதாள குழுக்களின் ஆதிக்கங்கள் அதிகரித்து காணப்படுவதாக தென்பகுதி தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. அதே நேரம் வடக்கு கிழக்கு மாகாணங்கள் இன்று போதைப் பொருட்களின் கடத்தல் செயல்பாடுகளுக்கும் விற்பனைக்கும் பாவனைக்கும் தாராளமயப்படுத்தப்பட்ட பகுதிகளாகவே மாறிவிட்டுள்ளன. அண்மைக்கால ஊடகங்களை பார்க்கின்ற பொழுது இதனை புரிந்து கொள்ள முடிகின்றது. வடக்கு மாகாணத்தில் குறிப்பாக யாழ்ப்பாணம், மன்னார், வவுனியா போன்ற மாவட்டங்கள் ஏற்கனவே போதைப் பொருள் தொடர்பில் அடிக்கடி பேசப்பட்டு வந்த மாகாணங்களாக இருந்த நிலையில், தற்போது திருவோணமலை மாவட்டத்திலும் போதைப் பொருள் விற்பனை மற்றும் பாவனைகள் துரிதகதியில் அதிகரித்துள்ளதாகவே தெரிய வருகின்றது. எனவே நாட்டின் சட்டம் ஒழுங்கு தொடர்பில் மேலும் அதிகமான கவனங்கள் செலுத்தப்பட வேண்டிய தேவை ஏற்பட்டுள்ளது என்றே கருதுகின்றேன். போலீசாரை சுத்தப்படுத்த வேண்டிய காலம் வந்துள்ளதாகவும், பின்கதவால் போலீஸ் சேவையில் நுழைந்து அரசியல் பலத்தினால் போலீஸ் நிலைய பொறுப்பு அதிகாரிகளாக கடமையாற்றுவோர் இனி அந்த பதவியில் நீடிக்க முடியாதென அண்மையில் போலீஸ் மா அதிபர் திரு பூஜித ஜெயசுந்தர் அவர்கள் தெரிவித்திருந்ததாக ஊடகங்களின் மூலமாக அறிய கிடைத்தது. அவரது கருத்தை நான் வரவேற்பதுடன் இன்னொரு விடயத்தையும் இங்கு கூற வேண்டும் என நினைக்கின்றேன். யுத்தம் நிலவிய காலத்தில் தென்பகுதிகளில் தண்டனைகளுக்கு உட்படுகின்ற போலீசாரை அவர்களது வசிப்பிட பகுதிகளை விட்டு தூர இடங்களுக்கு இடமாற்றுவது என்ற அடிப்படையில் வடக்கு கிழக்கு மாகாணங்களில் உள்ள போலீஸ் நிலையங்களுக்கு மாற்றுவது தண்டனைக்குரியவர்களுக்கான மிக பெரும் தண்டனையாக கருதப்பட்டது. யுத்தம் முடிவுக்கு கொண்டு வரப்பட்டுள்ள நிலையில் இப்போது அந்த நடைமுறை பின்பற்றப்படுவதாகவே அறிய முடிகின்றது. அந்த வகையில் இவ்வாறான தண்டனையை பெற்று கோபத்துடனும் விரக்தியுடனும் மொழி புரியாத நிலையிலும், அதுவும் யுத்தத்தில் வெற்றி கொள்ளப்பட்ட பகுதி என்ற நினைப்புடனும் வடக்கு கிழக்கு பகுதிகளில்
டிப்யூட்டி ஸ்பீக்கர் வில் டேக் தி சேர்.
நன்றி திரு பிரதேச சபாநாயகர் அவர்களே. அந்த வகையில் இவ்வாறு தண்டனையை பெற்று கோபத்துடனும் விரக்தியுடனும் மொழி புரியாத நிலையிலும் அதுவும் யுத்தத்தில் வெற்றி கொள்ளப்பட்ட பகுதி என்ற நினைப்புடனும் வடக்கு கிழக்கு பகுதிகளில் கடமையாற்ற வருகின்ற சில போலீஸ் அதிகாரிகள் மற்றும் உத்தியோகத்தர்கள் தொடர்பில் எமது மக்கள் எப்படி நம்பிக்கை வைப்பது என்றொரு பிரச்சனையும் இருந்து வருகின்றது. இது குறித்தும் போலீஸ் மா அதிபர் அவர்கள் தனது அவதானத்தை செலுத்த வேண்டும் என கேட்டுக்கொள்கின்றேன். அதே நேரம் பெரும்பாலான போலீஸாரிடையே குணவியல்பு தன்மைகளில் நிறைய மாற்றங்கள் ஏற்பட்டுள்ளன. எமது மக்களை அரவணைத்து போகக்கூடிய தன்மைகள் காணப்படுகின்றன. இந்த நிலை மேலும் வளர்த்தெடுக்கப்பட வேண்டும் என்பதையும் ஆலோசனையாக முன்வைக்கின்றேன். இறுதியாக சட்டம் ஒழுங்கு மற்றும் தென்பகுதி அபிவிருத்தி அமைச்சர் கௌரவ சாகல ரத்நாயக்க அவர்களிடமும் ஒரு கோரிக்கையை முன்வைக்க விரும்புகின்றேன். முன்பு யாழ்ப்பாண கோட்டை புனரமைப்பு தொடர்பில் நான் ஏற்கனவே கௌரவ பிரதமர் அவர்களது அவதானத்திற்கு கொண்டு வந்திருந்த போது தங்களது காளி கோட்டை புனரமைப்பு பணிகளை மேற்கொண்டுள்ளதாகவும் தங்களுடன் கலந்துரையாடி யாழ்ப்பாண கோட்டை புனரமைப்பு தொடர்பில் நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ளுமாறும் தெரிவித்திருந்தார். அந்த வகையில் யாழ்ப்பாண கோட்டை புனரமைப்பு தொடர்பில் தங்களது ஒத்துழைப்பு அவசியம் என்பதையும் கேட்டுக்கொண்டு அதற்கான ஏற்பாடுகளை செய்து தரும்படியும் கோரிக்கொண்டு காளி கிந்தோட்டை பகுதியில் நேற்று முன்தினம் ஒரு மோதல் நிலை ஏற்பட்டுள்ளதாக தெரிய வருகின்றது. போலீசார் தலையிட்டு அங்கு சுமூகமான ஒரு நிலைமையை ஏற்படுத்தியுள்ளதாகவும் கூறப்படுகின்றது. எனினும் இவ்வாறான மோதல் நிலைமைகளின் போது போலீசார் விரைந்து நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்வதன் மூலமே அழிவுகளை பாரிய அளவில் தடுக்க முடியும் என்பதையும் தெரிவித்து கொண்டு எனது உரையை எனக்கு சந்தர்ப்பம் கொடுத்ததுக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகின்றேன். நன்றி, வணக்கம்.
வரவாள் அஜித் பி பேரா. கருண் யோஜ கத்தநாயக துமணி. இதா வெதகாத் விசேஷ ஏத்ரியாக் பிலிபாந்தவ மே விவாதேதி சாகச்சா கரண்ட் லபீம சதுடாக் தெதாஸ் பஹாலவே ஜனவரி மாச அட்டவெனிதா மீரட்ட துல தெவந்த விப்ளவேகிம் பஸ்ஸே பலட் பத்வே சாப்பி மீரட்டே நீதி ஆதிபத்திய தஹோரு கிரீம் சதா புகோ கிரியாமார்க கிணதி பெண் இக பெத்தகிங் நீதி ஆதிபத்திய சுரக்ஷித கிரீம் சதா வங்ககிம் தரன அதிகரணே சுவாதீன ஆயத்தனையாக பவட்ட பத்கல திபெனோ பகுகே காலதீபு நடு தீந்துவலிங் இவகேம ஏ அதிகரண கிரியாதாமியானுல அத்துவிலா திபென வினஸ்கம் துலிங் அப்படியே சுவாதீனத்தை தகிண்டு புழுவோம் நமத்து அதிகாரணே சுவாதீனத்தை பமனக் பிரமாணத்தின் நெகரோனி கத்தனாக தூமணி அதிகாரணே சுவாதீனத்தைய சமக அதிகாரணே காரக்ஷமதாவே திபியுத்துய் இவகேம நடு தீந்துவல குணாத்மக பாவே திபியுத்துய் மே கருணு பிலிபாந்தவ சலக்கல வரலா நைத்திக கட்டியத்து பிலிபாந்த நைத்திக கட்டியத்து சகா தூஷ நிரோதி ஆன்சிக அதீக்ஷண காரக சபாவ யோஜனா மாலாவாக் எதிரிபாத்கல திபெனுவா மேவன விட்டு இம யோஜனா மாலாவ சந்தா கேபினெட் அனுமதியாக லபிலா ஏ யோஜனா கிரியாத்மக கிரியம் சந்தா கேபினெட் அணுகமிட்டுவாக் பாத்கல திபெனோ இவகேம கரு ஜனாதிபத்துமாகே அனுமதி லபில திபெனோ இவகேம நீதிஹா சாமி பிலிபாந்த அமாத்திய துமாத் அதிகாரண அமாத் துமியாத் ஏ வேட பிரிவல் கிரியாத்மக கிரியம் சந்தா உணந்துவேன் கட்டியத்து கரணுவா இனிசா ஏ நீதி ஆதிபத்திய தகவுரு கரலா நிவரதி போலீஸ் பரீட்சண சித்து கரலா இன் பசுவை நடு விபாக இக்மனின் சா நிவரதிவ விபாக கிரியம் சந்தா பன வாத்தாவரணைய தங் சகசமின் தீனவா தனட்டமாத் அவசியதரம் மகாதிகாரரு பத்கர கனிமடி இட சலசன பாரிதி ஹெத்த பஹாக் கொதிபுணு மகாதிகாரங்கே கானன கசிய தாயதாக்க வெடிக்கலா பார்லிமெண்ட் பணத்துக்கிங் இவகேம தூஷ நிரோதி மகாதிகரண துணக் வினிஷக்காரரு திதனுக்கு பகின் யுத்து வினிஷ மாநில துணக் මගින් නඩු විභාග කිරීම සඳහා විශේෂිත නඩු විභාග කිරීම සඳහා ඇති කළා තිබෙනවා. ඒ පිළිබඳව කැබිනට් අනුමැතිය ලැබිලා තිබෙනවා. මම විශ්වාස කරනවා ඊළඟ මාස කීපය තුළ ඒ අධිකරණ පිහිටවලා ඒ අධිකරණවල කටයුතු පටන් ගන්නට හැකියාව ලැබේ කියන. ඒ නිසා පොලිසිය කාර්යක්ෂමතාවය ප්‍රමාණවත් වෙන්නේ නැහැ. මයික් එක දෙන්න මෙතන.
ගරු වාසුදේව මහත්මයා, කුමන චෝදනා මුල් කරගෙන ට්‍රයිලඩ් බාස් තබන්න පුළුවන්ද කියලා ඔබතුමා දන්නවා? ඒ නිසා මේ ට්‍රයිලඩ් බාස් පිටවන්න යන්නේ කුමන නඩු සඳහා?
දූෂණය, ඒ වගේම අල්ලස, ඒ වගේම මනි ලොන්ඩරින් වැනි වැරදි සඳහා ඒ පනත් කැටුම්පත සකස් කිරීමේදී ඒ පනතේ උපලේඛනයේ අලුත් පනතක් අරගෙන ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව 105 වගන්තිය ප්‍රකාරව අලුත් පනතක් අරගෙන ඒ සඳහා කැටුම් කැබිනට් අනුමැතිය ලැබිලා තියෙනවා වාසුනායක මෙතුමනි. ඒ උපලේඛනය තුළ එම විෂයන් දක්වලා තිබෙන ඒ වගේම විනිශ්චයකාරවරු පත් කිරීමත් දේශපාලනිකව නෙමෙයි සාමාන්‍ය ක්‍රමවේදයට සිදුවෙන්. ඒත් එක්කම විශේෂයෙන්ම බොහොම චෝදනාව පොලිසියට අපරාධ විමර්ශනයන් පිළිබඳව. මං ස්තුතිවන්ත වෙන්නට ඕනේ අද වෙනකොට පොලිසියේ විශේෂ විමර්ශන ඒකකයන් විසින් ඉතාම සාර්ථක විදිහට තමන්ගේ රාජකාරි කරලා තිබෙන. විශේෂයෙන්ම දැනට මේ වන විට මූල්‍ය අපරාධ විමර්ශන කොට්ටාශය මගින් නඩු 92කට අදාළ කාරණා විමර්ශනය කරලා අවසන් කරලා නීතිපතිවරයා වෙත යොමු කරලා තිබෙන. ඒ වගේම තවත් බැරෑරුම් පරීක්ෂණ ගණනාවක් අවසාන අදියරට පැමිණෙමින් තිබෙනවා. හැබැයි තව විශාල ප්‍රමාණයක් විමර්ශනය කරන්නත් තිබෙන. විශේෂයෙන්ම බරපතල අපරාධ පිළිබඳ ජනාධිපති විමර්ශන කොමිෂන් සභාව මගින් අපරාධ සෑහෙන ප්‍රමාණයක් විමර්ශනය කළ අවසන් කරලා තිබෙනවා. මම හිතන්නේ මේ කොමිෂන් සභාව විසින් විමර්ශනය කළ අවසන් කරපු නඩු පිළිබඳව නඩු පැවරීමත් වැදගත් වෙනවා. ඒ නිසා දැන් අපි හුඟක් වෙලාවට පොලිසියට දෝෂාරෝපණය කළත් යථාර්ථවාදීව කල්පනා කරොත් ගරු නියෝජ්‍ය කතානායකතුමනි, ඉතා දුෂ්කර තත්ත්වයන් යටතේ පොලිසිය සැලකිය යුතු පරීක්ෂණ ප්‍රමාණයක් අවසන් කළා තියෙනවා. ලොකුම ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ එම නඩු ප්‍රමාදය පිළිබඳ ප්‍රශ්නේ. ඒ එකාතකින් එක විත්තිකරුවන්ටත් අසාධාරණයක්, එක පැත්තකින් සාක්ෂිකරුවන්ට අසාධාරණයක්, අනිත් පැත්තේ මේව හුඟක් වෙලාවට මහජන දේපළ පිළිබඳ ප්‍රශ්න නිසා ජනතාවට අසාධාරණයක්. එක පැත්තකින් මිනීමැරුමට තැත් කිරීම, ස්ත්‍රී දූෂණ, ළමා අපචාර, ත්‍රස්තවාදී වැරදි පිළිබඳ නඩු දසදහස් ගණනක් අධිකරණවල තිබෙනවා. සාමාන්‍ය වශයෙන් නඩු 16,000කට වැඩි ප්‍රමාණයක් අද ගොඩගැහිලා තිබෙනවා. එනිසා ගරු නියෝජ්‍ය කතානායකතුමනි, සමස්ත අධිකරණ පද්ධතියම දියුණු කිරීම සඳහා ක්‍රම කීපයක් අපි යෝජනා කරලා තිබෙනවා. නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුවේ දැනට තිබෙන නීතිඥ සංඛ්‍යාව අනුමත නීති සංඛ්‍යාව 118යි. මේ අනුමත නීති සංඛ්‍යාව 118 218ක් දක්වා වැඩි කිරීමට දැන් අනුමැතිය ලැබී තිබෙනවා. ඒක තමයි වැදගත්ම කාරණය. ඒ වගේම රජයේ අධිනීතිඥුන්ගේ වැටුප් වැඩි කිරීමට, ඔවුන්ට පහසුකම් දීමට අවශ්‍ය අනුමැතියන් දැන් ලැබිලා තිබෙනවා. ඒ හරහා අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා කාර්යක්ෂමතාවේ විශාල වෙනසක් ඇති වෙයි කියලා. මේ අලුත් ශ්‍රමය අලුත් රජයේ අධිනීතිඥුන් දෙපාර්තමේන්තුවට බඳවා ගැනීමෙන් පස්සේ අපිට දැනගන්න තියෙන හැටි ජනවාරි මාස වෙනකොටම මේ බඳවා ගැනීම සිද්ධ වෙනවා. ඒ නිසා ඒක ඉතා වැදගත් කාරණයක්. ඒත් එක්කම අල්ලස්හා දූෂණ විමර්ශන කොමිෂන් සභාව වගින් කරන නිර්දේශ විධිමත් කිරීම සඳහා ඒ පනත සංශෝධනය කිරීම දැන් කඩිනමින් සිදු වෙනවා. අපි විශ්වාස කරනවා ලබන වසරේ මුල් මාසයේ හෝ දෙක ඇතුළත සම්පූර්ණ පනත අනුමත කර ගැනීමට හැකි වෙයි කියලා. මේවා අපි ලැබපු ජයග්‍රහණ.
මේ
හැබැයි නියෝජ්‍ය කතානායකතුමනි, අපිට මේ කාලය තුලත් අපි දැන් ඉතිහාසයේ වැරදි පිළිබඳ විමර්ශනය කරන අතර අපිට පිළිගන්න වෙනවා අපේ රජයවට පස්සෙත් දූෂණ සහ අක්‍රමිකතා සිදුවෙමින් තියෙනවා කියලා. ඉතිහාසයේ වැරදි කරපු අයට නිසි ලෙස දඬුවම් නොකරපු නිසා අපට අද ඒ අභියෝගයට මුහුණ දෙන්න සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. ඒ විතරක් නෙමෙයි, වරදකරුවන් නිවැරදි මිනිසුන් ඔවුන්ට එරෙහිව විවේචන ඉදිරිපත් කරමින් ඒ නිවැරදි මිනිසුන්ව වරදකරුවන් කිරීම සඳහා කරන වැඩපිළිවෙළුත් ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ඒ නිසා සාක්ෂි අනුව නීති අනුව කටයුතු කරලා වරදක් කර තිබෙනවා නම් ඒ සෑම කෙනාටම නීතියේ සාධාරණත්වය ලබා දීම සඳහා වූ වගකීමක් රජයට තිබෙනවා. ඒ වගේම මේ පාර්ලිමේන්තුවට තිබෙනවා. මොකද ඒ වගේම ස්තුතිවන්ත වෙනවා මේ අයවැයේදී ගරු මුදල් ඇමතුමාට මේ අලුත් අධිකරණ ඇති කරන්න, ඒ වගේම අධිකරණ වල කාර්යක්ෂමතාව ඇති කරන්න, ඒ වගේම පොලිස් දෙපාර්තමේන්තුව වෙනුවෙන් විශාල මුදලක් වෙන් කරලා තිබෙනවා. ඒ කරුණත් මම විශේෂයෙන් මතක් කරන්න අවශ්‍යයි. විශේෂයෙන්ම පෞද්ගලිකව බණ්ඩාරගම පොලිස් ස්ථානය ඉදිකිරීම පිළිබඳ ප්‍රශ්නය මම විශේෂ අවධානය යොමු කරන්න කැමතියි. දීර්ඝ කාලයක් බණ්ඩාරගම පොලිස් ස්ථානයේ ඉතාම දුර්වල මට්ටමක තිබෙන්නේ. මේ පිළිබඳ මූලික සාකච්ඡා කීපයක් පැවැත්තුවා. ඒ නිසා 2018 වසරේ බණ්ඩාරගම පොලිස් ස්ථානය සම්පූර්ණයෙන් ඉදිකරලා එහි කටයුතු අවසන් කරන්නට ලැබෙයි කියලා විශ්වාස කරනවා. මොකද මමත් පොලිස් නිලධාරියෙක් දරුවෙක්. මම ඉපදුනේත් බණ්ඩාරගම පොලිසියේ. මම අමතිවරයෙක් වෙන මේ රජය යටතේ බණ්ඩාරගම පොලිසිය හදාගන්න බැරුණොත් ඒක මටත් ලොකු ලැජ්ජාවක්, මගේ ආණ්ඩුවටත් ලොකු ලැජ්ජාවක්. ඒ වගේම නියෝජකරු කතානායකතුමනි, එක වැදගත් කරුණක් ඔබතුමාගේ අවධානය යොමු කරන්න අවශ්‍යයි. මේ නීතියේ පාලන ඒ ක්‍රියාදාමයන් තුළ අද මාධ්‍යයට ලොකු නිදහසක් ලැබිලා තියෙනවා. ඒ නිදහස ලැබීම තුළ බොහෝ තොරතුරු සමාජගත වෙනවා. ඒ තොරතුරු වල තිබෙන සත්‍යතාවය, ඒ තොරතුරු වල තිබෙන අසත්‍යතාවය, ඒ තොරතුරු වල තිබෙන දිගපළල පිළිබඳ හැඟීමක් නොමැතිව මාධ්‍ය විසින් ඒ තොරතුරු වලට අර්ථ දැක්වීම කරනවා. ඒ ඇතම් විටවට ද්වේෂයෙන් කරනව නෙමෙයි, ඔවුන්ට තිබෙන සීමිත තොරතුරු අනු. ගරු නියෝජක කතානායකතුමනි, අපි සතුටු වෙනවා ගරු ජනාධිපතිතුමා ඉතාම බරපතල දූෂිත ක්‍රියාවක් විදිහට මාත් සමාජිකත්වයේ දරන කෝප් කමිටු විසින් හඳුනාගත්ත ඒ මහ බැංකු බැඳුම් කරන සිදුවීම පිළිබඳ පරීක්ෂණ පැවැත්වීම ගැන කොමිෂන් සභාවක් පත් කිරීම ගැන. දැන් මේ පරීක්ෂණ කටයුතු ඉතාම හොඳින් සිදු වෙනවා, ඉතාම උද්‍යෝගයෙන් සිදු වෙනවා. ඒ ඉතාම දක්ෂ විදිහට ඒ පරීක්ෂණ කටයුතු කරන පොලිස් නිලධාරීන්ට මගේ ගෞරවය පිරිනමන්න මම අවස්ථාවක් කරගන්න. ඒ වගේම නීති දෙපාර්තමේන්තුව අපි දන්න ඔවුන්ගේ දක්ෂකම් ගැන ඔවුන්ට අවස්ථාවක් දුන්නොත් කවදක්වත් ඔවුන් ඒ දක්ෂ ඔවුන්ගේ වගකීම් පැහැරහැලා නැහැ. ඔවුන් ඉතාම දක්ෂ විදිහට ඒ කොමිසමට සහාය වීමේ කටයුතු සිදු කරනවා. නමුත් ගරු කතානායකතුමනි, තව වැදගත් කරුණක් අවශ්‍යයි. ඒ තමයි මේ කොමිසමට ඉදිරිපත් වෙන සාක්ෂි වලින් එක කොටසක් පමණයි මේ මාධ්‍යවලට නිකුත් කෙරෙන්නේ. දැන් උදාහරණයක් විදිහට මේ පරීක්ෂණ අතරදී මේ පාර්ලිමේන්තුවේ ඉන්න මන්ත්‍රීවරු 225 දෙනත් අර්ජුන ඇලෝෂියස් නැමැති අයත් අතර සිදු වුණු බව කියන දුරකථන ඇමතුම් පිළිබඳ පරීක්ෂණයක් කෙරුණා. ඒ පරීක්ෂණයේදී අපට දැනගන්න ලැබිලා තිබෙනවා මේ පාර්ලිමේන්තුවේ මන්ත්‍රීවරු 41 දෙනෙක් අර්ජුන ඇලෝෂියස් සමග දුරකථනයෙන් කතා කරලා තියෙනවා කියලා. හැබැයි එයින් 5 දෙනෙකුට අදාළ තොරතුරු පමණක් මාධ්‍ය වෙත ලබලා දුන්නා. ඉතුරු 36 දෙනාට අදාළ තොරතුරු මාධ්‍ය වල ලබලා දුන්නේ නැහැ. දැන් මේක වැරදි. යම් තොරතුරක් යම් නඩු කටයුත්තක් අතරදී මාධ්‍ය වෙත නිකුත් කිරීමට හැකියාව තියෙනවා. මේව රහසිගත කටයුතු නෙමෙයි. ඒ තොරතුරු දැනගන්න ජනතාවට අයිතිය තියෙනවා. නඩුව අවසානයේ විභාග කොට විනිශ්චය කොට වරදකරුවන්ට දඬුවම් දෙනතෙක් ඒත් ඒ නඩු කටයුතු සිදු වන ආකාරය ගැන තොරතුරු දැනගැනීමට පුරවැසියන්ට අයිතිය තියෙනවා. එනිසා ගරු කතානායකතුමනි, මම ඔබතුමාගේ නියෝජක කතානායකතුමනි මම ඔබතුමාගෙන් ඉල්ලා හිටින්නේ මේ පාර්ලිමේන්තුවේ මන්ත්‍රීවරුන්ගේ නාමයන් හා ගැටෙන කරුණක් නිසා මේ පාර්ලිමේන්තුවේ මන්ත්‍රීවරුන් 41 දෙනා හා සම්බන්ධව ඒ සොයාගෙන ඇති කරුණු මේ පාර්ලිමේන්තුවේ මන්ත්‍රීවරුන් 225 දෙනාටම දෙන්න කියලා. එතකොට අපිට දැනගන්නට පුළුවන් මේ පාර්ලිමේන්තුවත් මේ අර්ජුන ඇලෝෂියස් නැමැති පුද්ගලයාත් අතර තියෙන සම්බන්ධතාවයේ ප්‍රමාණය කුමක්ද කියලා.
හොඳයි.
ඒ කොටසක් පමණක් සමාජගත කිරීමෙන් කොටසක් පමණක් මාධ්‍යවලට නිකුත් කිරීමෙන් කාටෝ අසාධාරණයක් සිදු වෙන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම ඒ තොරතුරු වල විස්තර, ඒ කියන්නේ දින, වකවානු, වේලාවන්, ඒ වගේම ආරම්භ කරන ලද දුරකථනය, කුමන දුරකථනයකට ලබා දුන්නේ, මේ විස්තරත් වැදගත්. එතකොට ඒ එක් එක් මන්ත්‍රීවරයාට තමන්ගේ ස්ථාවරය පිළිබඳ කරුණු කියන්න අවස්ථාව ලැබෙනවා. ඒ නිසා ඔබතුමාගේ මම ඉල්ලා හිටින්නේ කරුණු කතානායකතුමාට දැනුම් දීලා අපිට ලබන සඳ වෙනකොට මේ තොරතුරු ලබා දෙන්න කියලා. එතකොට අපිට යථා තත්ත්වයේ තේරුම් ගැනීමට හැකියාව තියෙනවා. මේක ඉතා වැදගත් දෙයක්. මොකද අපි හරියට කරුණු නොදැන මාධ්‍යවල පළවෙන සීමිත කරුණු ප්‍රමාණයක් පමණක් දැනගෙන නිගමන වල පැමිණීම සුදුසු නොවන නිසා. ඒ නිසා නිකරුණ කතාවේදී ඔබතුමා වගකීමක් තියෙනවා පාර්ලිමේන්තුව පිළිබඳ.
කාලය
අවසන්. ඒ වගකීම ඔබතුමා ඉෂ්ට කරනු ඇතයි කියලා මම බලාපොරොත්තු වෙනවා. අද දිනම කතානායකතුමත් එක්ක සාකච්ඡා කරලා ඒ තොරතුරු සම්පූර්ණයෙන් ලබා දෙන්න, මන්ත්‍රීවරු 225 දෙනාම හා සම්බන්ධ තොරතුරු 225 දෙනාටම ලබා දෙන්න, අපිට එතකොට නියම තත්ත්වය දැනගන්න පුළුවන්.
හොඳයි. ළඟට ගරු වාසුදේව නානායකකාර මැතිතුමා, ඔබට විනාඩි 25ක් කාලයක්
තියෙනවා. අර විනාඩි 25ක් තියෙනවද?
ඔව්, විනාඩි 25 එහෙමම තියෙනවා.
ගරු සභාපතිතුමනි, මම බලාපොරොත්තු වෙන කතා කරන්න අද කාර්ක සභාව ඉදිරියේ තියෙන ජාතික සැලසුම් හා ආර්ථික කටයුතු වැසීචයන් ගැනයි. ඒ පිළිබඳ අමාත්‍යවරයා ගරු අගමැතිතුමයි ඉන්සා එතුමාගේ ක්‍රියාකලාපයත් මගේ විචාරයට ලක්විය යුතුයි. මේ සමුද්ධිලාභීන්ට උදව්වක් හැටියට, ප්‍රධානයක් හැටියට දුන්නු එකක්. සමුද්ධිලාභීන්ගේ ඉතුරුම් වලින් කපා ගැනීම මොනතරම් දුර්ජන වැඩක්ද කියලා මම ඇහුවාද ප්‍රශ්නයක්. ඒ වගේම භාණ්ඩාගාරයෙන් ප්‍රතිපූර්ණය කරන්න තීන්දු වෙලා තිබුණු එකක්, භාණ්ඩාගාරයේ ප්‍රතිපූර්ණය කරන්නේ නැහැ කියලා ආණ්ඩුව අද දුක්ගැනවිලි කිය. මේ මොන නීතියක්ද, මේ මොන ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයක්ද කියලා මම ඇහුවේ. දැන් මේ ප්‍රශ්නයට උත්තර දීගෙන යනකොට අගමැතිතුමාට යම් වරප්‍රසාද තියෙනවා මේ සභාවේ. යනුව එතුමා ඕන වෙලාවක නැගිටලා ඕන දෙයකට මැදිහත් වෙනවා, ඕන දෙයකට කඩාගෙන පයින්නවා. එහෙම වරක් කඩාපැන්න වෙලාවක් මට මතකයි. මම බැඳුම් කර වංචාව පිළිබඳ ප්‍රශ්නය ගැන නීතිපතිතුමාට යවූ පොලිසියේ වාර්තා ගැන විමසමින් තිබුණු වෙලා. දැන් එතුමාට සිද්ධ වෙලා තියෙනවා උත්තර දෙන්න යන්න ජනාධිපති කොමිසමට. දැන් මෙදත් අදත් කඩාගෙන වැදියලා සම්පූර්ණයෙන්ම අදාළ නූ කරුණු රසක් කියලා මට දෙන්න ඕන පිළිතුරු අවුල් කළා. මේ වගේ නින්දිත ක්‍රියාකලාපයක් අගමැතිවරයෙක් අනුගමනය කිරීම ඉතාමත්ම පහත් මට්ටමක තත්ත්වයකට මේ සභාව ගෙනීමක් බව මම පළමුවෙන්ම කියන්න උවමනයි. ඊළඟට
ගරු ලීඩර්හවුස්
ගරු නියෝජ්‍ය කතා නැගතුමනි, මම ගරු අගමැතිතුමා මේ කොමිෂන් එකට යන්නේ
නෑ නෑ මම ඇහුවේ
නෑ. තුමා මුළු රටටම ආදර්ශයක්. තුමා කැමැත්තෙන් යන්නේ
ආදර්ශමත් බව මම පෙන්වුවා.
ආදර්ශයක් රටටම
මම පෙන්වුවා ආදර්ශමත් භාවය.
අදවල් මං කොල්ල ගියා ආදර්ශයාවේ.
අගමැතිතුමාගේ ආදර්ශමත් භාවය මම දැන් පෙන්වුවා. අනුන්
ආදර්ශ
මන්ත්‍රීවරයෙක්
කොමිෂන් එකක එන්න කොමිෂන්
එකක එන්න
කොමිෂන් එකක එන්න කියන කලින් එතුමා
හොඳයි හොඳයි
කිරිමක් කෝඩ් එකක් කරන්න
කියලා. හොඳයි, අපි ඔක්කොම ආගෙන ඉන්න
වෙනසක් තියෙනවා. ඔබතුමා කියන එකයි
හරි, අපි ආගෙන ඉන්න
ඔබතුමා කියන එකයි වෙච්ච දේ අතර වෙනසක් තියෙනවා. ඔබතුමා කියන්නේ කොමිෂන් එක කැදෙව්වා කියලා නෑ. එතුමා ස්වේච්ඡාවෙන් කිව්වා මම ඕකට පැහැදිලි කිරීමක් කරන්න කියලා.
මේ
ඒක ගැඹුරකම් කරා. දැන් ඩිෆරන්ස්
දැන් ස්වේච්ඡාඥාන ඔක්කොම මෙතන බාර ගන්නවාද කියලා අපි දන්නේ. මම දැන් කිව්වේ ආදර්ශමත් අගමැතිතුමාගේ චර්යාව ගැන. විපක්ෂයේ මන්ත්‍රීවරයෙක් ප්‍රශ්නයක් මතු කරනකොට ඒට ලැබෙන පිළිතුරු අවුල් කර තමයි ඒක යටපත් කිරීම මොන ආදර්ශමත් බවද්ද? මේ අගමැතිවරයෙකුගේ ක්‍රියාකලාපයද? ඊළඟට මම කැමති මේ අපේ මුදල් ඇමතිතුමා මේ ආයම්මලාගේ රැකවරණය නැති ආර්ථිකයක් ගොඩනැගීම ගැන බොහෝ දුරට දේශනා කළා. මේ ආයම්මලාගේ රැකවරණය නැති without it being an economy with nannies. ඔව්, මේ මොකද්ද මේ ආයම්මලාගේ රැකවරණ? තායිලන්තයේ තියෙනවද ඔය රැකවරණ? බංග්ලාදේශයේ තියෙනවද? දකුණු කොරියාවේ මුල් අවධියේ මේ රැකවරණ තිබුණාද නැද්ද? ඒ රැකවරණ උඩ තමයි ඒ රටවල් වල සංවර්ධනය පවතින්නේ. තායිලන්තය අපට වඩා ප්‍රබල ආර්ථික තත්ත්වයක් තිබෙන්නේ. ඒ ඉතා අයල් ඉදිරියට ගිය රටක්. නමුත් මේ රැකවරණයන් තවමත් අතහැරලා නැහැ. අද බංග්ලාදේශයේ ඉතා වේගයෙන් අපනේන ආර්ථිකය දියුණු කරගෙන යන රටක්. නමුත් මේ රැකවරණයන් අතහැරලා නැහැ. මේ රැකවරණයන් අතහැරීම කියන්නේ අපි විශාල දැවැන්ත ලෝක ව්‍යාපාරිකයන්ගේ ගොදුරු බවට පත්කිරීමක් වෙනවා අපේ රැකවරණය ඉවත් කළොත්. තෝරා බේරාගෙන රැකවරණ ඉවත් කිරීමත් තෝරා බේරාගෙන රැකවරණ දැමීමත් මේ දෙකම අපි වැනි රටක අපි ගතයුතු මාවත හැටියට අපි යෝජනා කරනවා. මේ රැකවරණ ඉවත් කිරීමට ඉස්සෙල්ලා අපි දැනගන්න ඕන අපේ රටේ ආර්ථිකයේ ශක්තිය මොකක්ද, ඊළඟට අපේ රටේ ආර්ථිකයේ දුර්වලතාවයන් මොනවාද, අද තියෙන තාක්ෂණයත් එක්කලා තිබෙන්නා වූ තියුණු තරඟකාරීත්වයේ ස්වභාවය කුමක්ද, මේවා සියල්ලම සැලකීමට අරගෙන ඕන මේ රැකවරණයන් ඉවත් කිරීම හෝ මේ රැකවරණයන් පවත්වාගෙන යාම ගැන කතා කරන්න. එහෙම නෙමෙයි ක්‍රොස් ද බෝඩ් කියලා තියෙන්නේ 1000 ගණනකට තියෙන රැකවරණයන් මායින් කරනවා. 1000 ගණනකට මේ තියෙන රැකවරණයන් අයින් කරපුවාම මේ රටේ කර්මාන්තවලට යන කලදසාව කුමක්ද, මේ රටේ කර්මාන්තවල තරඟකාරීත්වය වැඩි දියුණු කිරීමටලු මේ රැකවරණයන් අයින් කරන්නේ. ජාත්‍යන්තර තරඟකාරී හැකියාවකට ගේන්න, ජාත්‍යන්තර තරඟකාරී හැකියාවකට ගේන්න උවමනා කරන සාධක මොනවාද කියලවත් කියලා නැහැ. නිකම්ම ජාත්‍යන්තරයට විවෘත කරපුවාම ජාත්‍යන්තර හැකියාව මතුවෙනවද? ඒ සාධක අපේ රටේ තියෙනවද? දේශීය කර්මාන්තකරුවන්ට අපේ රටේ විදුලිය නිෂ්පාදනයේ වියදම කොච්චරද, අපේ රටේ පොලි වියදම කොච්චරද? මේවා නොසලකා අපේ රටේ තරඟ අපේ රටේ නිෂ්පාදකයන් ලෝකයේ තරංකාරීත්වයට නිරාවරණය කරන්න පුළුවන්ද? මෙන්න මේ නිසා මම කියන්න කැමති මේ අපේ රටේ සියලු දේවල් විදේශික කොම්පැනිකාරයන්ට බාර දීලා ආර්ථිකයේ ඉලක්කම් නැගන්න පුළුවන්. ආර්ථිකයේ ඉලක්කම් නැගන්න පුළුවන්. නමුත් ආර්ථිකයේ ඉලක්කම් නැගන අතර මේ රටේ ජනතාවට තම රටේ සම්පත්, මේ රටේ ජනතාවට තමන්ගේ භූමිය අයිමි වෙච්ච අනාථ ජාතියක් බවට අපේ රටපත් වෙන්න පුළුවන්. මේ ආර්ථිකයේ ඉලක්කම් නැංගීම වෙනුවෙන් මේ ආණ්ඩුව ගෙනියන වැඩපිළිවෙල එක්කලා. අනිත් එක මට මතක් වෙනවා කතාවක්, මේ ඇතින්නිය සමග සංසර්ගයේ දෙන්නට ගිය කටුස්සාගේ කතා. දැන් මේ අපිට පෙන්වන්න තියෙන්නේ අපි මුදල් ඇමතුමාට මේ සංකල්පයේ තේරුනේ නැති වුණත් මේ විශාල දැවැන්ත ආර්ථික හැකියාවක් ඇති ආයතන සමග සමාගම සමග අපි තරඟකාරීව අපි අපේ කර්මාන්ත මෙහෙවීමට කල්පනා කළොත් අපේ රටේ දේශීය වෙළඳපොළ අපට අහිමි වෙලා යනවා. මේක වරක් දෙකක් වෙච්ච එකක් නෙමෙයි. 77 විවෘත කිරීමත් එක්කලා මේ රටේ ආර්ථිකය මේ රටේ දේශීය වෙළඳපොළට වෙච්ච දේ අපි දන්නවා. කර්මාන්ත සුළු කර්මාන්තවලට වෙච්ච වැඩේ අපි දන්නවා. දැන් අදත් නැවත බොහොම අමාරුවෙන් ඔළුව උස්සන්න හදනවා දේශීය අත්‍යන්තර පේශ කර්මාන්තය. මේ දේශීය අත්‍යන්තර පේශ කර්මාන්තයට උවමනා කරන නූල් ඩයි වර්ග ගෙන්නන්නේ පිටරටවල්වලින්. අද ආනයනයන්ගේ වියදම එන්න එන්න වැඩි වෙලා තියෙනවා. ආනයනයන්ගේ වියදම් වැඩි වෙන්නේ රුපියලේ වටිනාකම අඩුවීමත් එක්කලා. එතකොට වැඩි වියදමක් දරලා ආනයනය කරන අමුද්‍රව්‍ය යොදාගෙන නිපදවන මේ රටේ නිෂ්පාදනවලට අද සිද්ධ වෙලා තිබෙනවා විශාල මුදලක් වැය කරන්න බදුත් එක්කලා. විශාල මුදලක් වැය කරන්න බදුත් එක්කලා. දැන් එක නිෂ්පාදනකාරියක් කියන හැටියට වෙනදා නූල් කොන්ටේනරයක් ගෙන්නන්න ඩොලර් 80ක් ගියා නම් දැන් මේ තියෙන බදුත් එක්කලා අපට ඩොලර් රුපියල් 120ක් යාවි. ඉතින් මේ විදිහට ආනයන යෙදවුම්වල වියදම් වැඩි වෙන තත්ත්වයක් තුළ මේ රටේ කොහොමද කුඩා කර්මාන්ත මේ රටේ මධ්‍ය පරිමාණ කර්මාන්ත ඔළුව උස්සලා ඉන්නේ කියලා මේ ආණ්ඩුව මොහොතකටවත් කල්පනා කරන්න හිත දීලා නැහැ. ඊළඟට මං එන්නේ මේ අගමැතිතුමා යටතේම තියෙන ජනහා සංඛ්‍යාලේඛන දෙපාර්තමේන්තුවේ ඉලක්කම් වලට. 4 දෙනෙක් ඉන්න පවුලකට වියදම රුපියල් 50,000කට වැඩියෙන් යනවායි කියලා අපේ කොළඹ පාරිභෝගික දර්ශනයයි ජාතික පාරිභෝගික දර්ශකය අනුව ගණන් හිලව් හදලා බලලා කියලා තියෙනවා. එහෙම වුණාට අනික් අතට ජනා සංඛ්‍යාලයකන දෙපාර්තමේන්තුව වාර්තාවක් දීලා තියෙන බව එස්.පී. සනායක මහතා කිව්වා. මන්තු ඇමතුමා කිව්වා මගේ ප්‍රශ්නයකට පිළිතුරු වශයෙන් රුපියල් 18,000 ජීවත් වෙන්න පුළුවන්ලු හතර දෙනෙකුගේ පවුලකට. අත්‍යවශ්‍ය වියදම රුපියල් 50,000කට වැඩි යනවා. නමුත් රුපියල් 18,000 මාසික ආදායම ඒ පවුලට ජීවත් වෙන්න පුළුවන්ලු. ඒ පවුල කොහොමද ජීවත් වෙන්නේ? ඒ පවුල ජීවත් වෙන්නේ අඩුවෙන් කාලා, අඩුවෙන් ඇඳලා, අඩුවෙන් තමන්ගේ බේත්තේත් වලට වියදම් කළා. එතකොට මොකක්ද එන්න වූ ප්‍රතිඵලය? ඒකද සාගිනි දර්ශකයේ යටතේ 118ක් රටවල් අතර අපි 84 වෙනි තැන තියෙන්නේ. නිසාත් ඊළඟට ආහාර සුරක්ෂිත භාවය පිළිබඳ ලෝක දර්ශකයේ රටවල් 113ක් අතරින් අපි 65 වෙනි තත්ත්වයේ ඉන්නේ. නිසාද වඩාත්ම බරපතලව අපි කවුරුත් දන්නවා කවුරුත් ඇඳලා පැඳලා යනවා සමාජයේ ටිකක් වෙනසක් නොදකින ආකාරයට. ඒ වගේම තමන්ගේ ගෙවල්වල හුණු පිරියම් ටිකක් කරාගෙන පියස්ස දාගෙන ඉන්න එක්තරා ප්‍රමාණයකට සමාජයේ අඩුවක් නොපෙන්න ආකාරයට. ඒ ඔක්කොම පරිමාණ්‍ය ගෙදර කනබොන දේවල් වලින්. ඒ නිසා තමයි අපේ අද මන්ද පෝෂණය බරපතල තැනකට ගොහින් ආ යමින් තිබෙන්නේ. කෘෂවීම අතින් කෘෂවීම මන්ද පෝෂණය එක ප්‍රධාන කාරණයක්. කෘෂවීම අතින් රටවල් 130කින් අපි ඉන්නේ 128 වෙනි ස්ථානයේ. මේ තමයි සුද්ධ වූ ප්‍රතිඵලය. ඒ නිසා මේ අපේ ජනා සංඛ්‍යාලේඛන දෙපාර්තමේන්තුව කියනකොට රුපියල් 18,000 පවුලකට ජීවත් වෙන්න පුළුවන් කියලා. ඒ අතරම රුපියල් 50,000කට වැඩියෙන් අත්‍යවශ්‍ය වියදම් සඳහා හතර දෙනෙකුගේ පවුලකට වියදම් යනවායි කියලා. මේ දෙකේ පරතරය පියවන්නේ කොහොමද කියලත් සංඛ්‍යාලේඛනයක් හා කරුණු දැක්වීමක් අගමැතිතුමා කළ යුතුයි කියලා මා විශ්වාස කරනවා. ඊළඟට තමුන්නාසේලා 2017 අයවැය ඉදිරිපත් කරද්දිත් පොරොන්දු 159ක් දුන්නා. යෝජනා ඒ යෝජනා 159 80ක්ම ක්‍රියාත්මක වෙලා නැහැ. මේ කුඩා මධ්‍ය පරිමාණ කර්මාන්තවලට ව්‍යාපාරවලට බලපාන යෝජනා ගණනාවක් ඒ අතර තියෙන. මේ කුඩා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යාපාරිකයන්ට සහන ණය යෝජනා ක්‍රමයක් ලබා දීම සඳහා 2017 අයවැය රුපියල් මිලියන 750ක් වෙන් කළා. එයින් වැය කර ඇත්තේ රුපියල් මිලියන 7යි. මේ මූල්‍ය සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුවෙන් ලැබෙන තොරතුරු අනුවයි මම මේ තමුන්නාසයට මේ ඉලක්කම් කියන්නේ. අන්තිම වශයෙන් ඒකේ ප්‍රතිලාභින් වෙලා තියෙන්නේ 326 දෙනයි. ලංකාවේ කී ලක්ෂයක් ඉන්නවද සුළු මධ්‍ය පරිපාලන ව්‍යාපාරිකයින්? තමුන්නාසයලා 326 දෙනෙකුට ප්‍රතිලාභ ලබා දී තියෙනවා. මිලියන 750යි මිලියන 7යි වියදම් කරලා තියෙනවා. මම වැරදි නම් මගේ ඉලක්කම් වැරදි බව කියන්න. තමුන්නාසයේ පෙට්ටියේ ඉන්න අයගෙන් අහන්න. ඊළඟට අලුත් දේශීය ආදායම් බදු පනත යටතේ සියලු බදු නිදහස් කිරීම් ඉවත් කරනවා. සම්පකාරවල තිබුණු බදු නිදහස් කිරීම් ඉවත් කරනවා. සියලුම බදු නිදහස් කිරීම් ඉවත් කරනවා. අපේ කුඩා කර්මාන්තවලට 2008 2012 විශේෂයෙන්ම පේෂ කර්මාන්තයට බදු නිදහස් කිරීම් ගණනාවක් තිබුණා. ඒ කියන්නේ මේ රට පිටින් බඩු ගෙන්නනකොට ඒ අමුද්‍රව්‍යවල බදු නිදහස් කළා. මොකද ඒ කර්මාන්ත නගා හිටුවන්න, මේ ආර්ථිකයක කර්මාන්ත නගා හිටුවන්න, සුළු ව්‍යාපාර නගා හිටුවන්න උවමනා කරන පරිදියේ බදු නිදහස් කළා. ඒ වගේම සමුපකාර නම් වන්න බදු නිදහස් කළා. ඒ නිදහස් කරපු බදු ඔක්කොම අහෝසි කළා මේ අලුත් දේශීය ආදායම් බදු පනතේ. ඒ නිසා මේ කුඩා ව්‍යාපාරිකයන් ගැන ව්‍යවසායකයන් ගැන කතා කළත් අන්තිම වශයෙන් මේ රටේ මේ කුඩා ව්‍යාපාරිකයන් වෙනුවෙන් ඇතිකර තිබූ සියලුම බදු සහන අද මේ ආණ්ඩුව යටතේ ඉවත් කරගෙන යමින් තිබෙනවා. ඊළඟට 2018 ආයවැය කුඩා හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යවසායකයන්ට ණය ලබා ගැනීමේ දුෂ්කරතාවය නිසා අපකර විරහිත ණය යෝජනා ක්‍රමයක් ගැන ඔබතුමන්ලා කතා කරා. මේ හැමෝටම අප තියාගන්න බෑ. මේ පාරක් කිව්වා අප තියාගන්න බෑ නිසා අප විරහිත ණය යෝජනා ක්‍රමයක් ගැන කතා කළා. 2017 මේක කිව්වා. 2017 අන්තිමට උනේ මොකද්ද? ඒ යෝජනාව ගියා නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුවට. නිරීක්ෂණ සඳහා තවමත් නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුවේ යෝජනාව. අපවිරහිත ණය යෝජනා ක්‍රමයක් කුඩා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යවසායකයන් වෙනුවෙන්. ඒ නිසා මේ කුඩා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යවසායකයන්ට අපදිය නොහැකි අය ගැන තමුන්නාසේලගේ කතා විශ්වාස කරන්නට බෑ කියන එකයි මා පළමුවෙන්ම කියන්නේ. ඊළඟට මේ ප්‍රාග්ධනය පිළිබඳව උත්සාහය 1978 ගණන්වල ඉඳලා ලෝක බැංකුවේ ආධාර, ආසියානු සංවර්ධන බැංකුවේ ආධාර, නොයෙකුත් ආධාර ක්‍රම යටතේ නොයෙකුත් ණය වැඩ සටහන් ක්‍රියාත්මක කරලා තිබෙනවා. මොකද්ද මේ ඇත්ත කතාව? මේක මේ ප්‍රාග්ධනය පිළිබඳ ප්‍රශ්නයක්ම නෙමෙයි. කුඩා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යාපාරිකයන්ට අද තියෙන්නේ හුදෙක් ප්‍රාග්ධනය පිළිබඳ ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි. එහෙනම් මොකද්ද ප්‍රශ්නේ? තමන්ගේ නිෂ්පාදන අලෙවි කරගැනීමේ ප්‍රශ්නේ. මම මතකයි එක්තරා සම්බන්ධීකරණ කමිටුවකදී මම ඇහුවා අපිට සැලසුමක් තිබෙනවාද? නිලධාරීන්ගෙන් මම ඇහුවා මේ විවිධාකාර නිෂ්පාදන සඳහා අත තියෙන කුඩා සුළු පරිමාණ ව්‍යාපාරිකයන්ට ඒ නිෂ්පාදන අලෙවි කරගැනීමට ධාරිතාවයක් වෙනද පොලේ තියෙනවද කියලා මැනීමක් අපි කරනවාද? ජාතික සැලසුම් හදනවා කියන එකේ අර්ථය මම නම් දකින විදිහට මූලික වශයෙන් අපේ වෙළඳ පොලේ තියෙන දේශීය ධාරිතාව. විදේශීය වෙළඳ පොලේ අතිවිශාල ඉඩකඩක් තිබෙන බව ඇත්ත. නමුත් මේ රටේ ඉන්නා වූ කුඩා සුළු පරිමාණ ව්‍යාපාරිකයන්ගෙන් 90%ක් මේ රටේ දේශීය වෙළඳ පොලට භාණ්ඩ නිපදවන්නේ. එතකොට භාණ්ඩයක් නිපදවනකොට ඒ භාණ්ඩවලට මේ දේශීය වෙළඳ පොලේ තිබෙන ඉඩකඩ පිළිබඳව මැනීමක් නැතුව මිනිසුන්ට නිපදවන්න කියනකොට නිපදවන්න අනුමත දෙනකොට මොකද වෙන්නේ? ඒ ව්‍යවසායන් සමහර විට බිඳ වැටෙනවා. ඒ ව්‍යවසායන්ට වෙළඳ පොලේ තියෙන ඉඩමදිකම තුල ඒ ව්‍යවසායන් කඩාගෙන වැටෙනවා. මට මතකයි මේ තේ කම්මැලි ආපදිංචි කිරීමේදී තේ දළු අවශ්‍ය ප්‍රමාණය නැහැ ඒ පළාත්වල. නමුත් තේ කම්මැලි ආපදිංචි කරනවා. එහෙම තේ කම්මල් ව්‍යාපාරනිෂ් කරපුවහම මොකද වෙන්නේ? සමහර තේ කම්මල් වැහෙන්න වෙනවා. තමුන්නාසේලාගේ ආර්ථික න්‍යාය අනුව එක හරි. ඒ කියන්නේ බැරි එක වැටුණාවේ. පුළුවන් එක නැගිට්ටාවේ. ඒක තමයි මේ මුළු ආයවැය පුරාම තියෙන්නේ. පුළුවන් උදවිය මිලදී ගනිපුවාවේ. බැරි අය බැරි හැටියට ඉඳපුවාවේ. පුළුවන් කෙනා නිෂ්පාදනය නංවා ගත්තාවේ, බැරි කෙනා වැටුණාවේ. මෙහෙම මේ ආර්ථිකය අපි හදන්න ගියොත් මේ රටේ වැඩිපුර අපට දකින්න ලැබෙන්නේ නිෂ්පාදනය කඩා වැටුණු ව්‍යවසායකයන් බව මගේ අදහසයි. තරංකාරීත්වයක් තියෙන්න ඕන. තරංකාරීත්වය හැමෝන්ට මේ තරංකාරීත්වයේ සමාන අවස්ථාවක් ලැබෙන තරංකාරීත්වයක් වෙන්න ඕන. ඒ තරංකාරීත්වයට හැමෝන්ට මේ හයිය දෙන්න ආණ්ඩුව මැදිහත් වෙන්න ඕන. ආණ්ඩුව මැදිහත් වීමේ ප්‍රධාන සාධකය වෙන්නේ එයයි. ආණ්ඩුවක් තියෙන්නේ නිකම් බලාගෙන ඉන්නේ නෙමෙයි, ආර්ථිකය තම තමන්ගේම පුළුවන්කම අනුව දුවනවා බලාගෙන. ආණ්ඩුවක් තියෙන්නේ අවශ්‍ය මැදිහත් වීම කරලා ආර්ථිකයේ ගැම්ම නංවා ගැනීමයි. දැන් තමුන්නාසේලා මෙබඳු ජාතික සැලැස්මක් නැතුව මේ රටේ දේශීය වෙළඳ පොලේ තිබෙන සීමාවන් ගැන තේරුම් ගැනීමක් නැතුව ඒ සීමා තත්ත්වයන් ගැන දැනුවත් කිරීමක් නැතුව නිකම්ම මිනිස්සුන්ට මේ ව්‍යවසායන්ට වරෙන් කියලා අනුබල දීම මේ ව්‍යවසායන් අතරමං කිරීමක් හැටියටයි මම දකින්නේ. ඊළඟට මේ කුකුළු පාලනය ඉතා වැදගත් අංශයක්. මේ රටේ කුඩා කර්මාන්තවල, මධ්‍ය පරිමාණ කර්මාන්තවල විශාල දෙවන්ත ගොවිපළවල් තියෙන ඇත්ත ඉන්නවා. නමුත් විශාල වශයෙන් ඉන්නේ බාහිර කුකුළු පට්ටි හදාගෙන ඉන්න සුළු ව්‍යාපාරිකයන්, කුඩා ව්‍යාපාරිකයන්. මේ අය අතරේ ශීතකරණ ලබා දෙන්න ඕනේ කියලා අදහසක් පාල වුණා. බිත්තර මස් තියාගන්න, එතකොට වෙළඳ පොළට වහාම ගෙනින් ගන්න වෙන අඩු මිල වෙනුවට යම් සාධාරණ මිලක් ගැනීමට මේ කුකුළු ව්‍යාපාර අයිතිකරුවන්ට ශීතකරණ වල පහසුකම ලබා දෙයි. ඒ සඳහා රුපියල් මිලියන 75ක් වෙන් කළා 2017. අන්තිමට කොහොමද වියදම් කළේ? රුපියල් 600,000යි වියදම් කරේ ඒ රුපියල් මිලියන 75. ප්‍රතිලාභීන් දෙන්නයි. මෙන්න මෙහෙමයි තමුන්නාසේලාගේ යෝජනාව හා යෝජනාවේ අවසානයේ අතර තියෙන පරතරය. මම තව පෙන්වන්න කැමතියි තමුන්නාසේට පත්තරයක තිබුණා මේ ආණ්ඩුවේ මුදල් වැය කිරීමේ සාර්ථකත්වය පිළිබඳව ලොකු ලිපියක්. ඒ ලොකු ලිපියෙන් පෙන්නුම් කළා 120ක් වෙන්කරමු මුදල් ප්‍රයෝජනයට අරගෙන නැහැ. අපි ගනිමු උදාහරණයකට ඔය හුඟක් කතා කරන පාටලී චම්පික රණුවක ඇමතුමාගේ අමාත්‍යංශයේ ප්‍රතිපාදන වලින් 44%යි ප්‍රයෝජනයට ආරන්තිව. අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය 33%යි ප්‍රයෝජනයට ආරන්තිබුණ. ඒ ප්‍රධානම අංශ දෙකක්, එකක් ඉදිකිරීම් අංශයට නගර සංවර්ධනයට අදාළයි. හැමදාම් පත්තරවල දකිනවා විශාල සංවර්ධන යෝජනා. අනිත් පැත්තෙන් ප්‍රධාන සේවාවක් වූ අධ්‍යාපනයට අදාළයි. තේවාය ප්‍රාග්ධන මුදල් වැයකර තිබෙන්නේ මෙයා කාරයට නම් අපට හිතා ගන්න පුළුවන් රුපියල් මිලියන 792ක් දක්වා ඒ වැය කරන්න තිබුණු මුදල් වැය නොකර ඉතිරි වෙන්නට යෙදුනේ කොහොමද කියලා. ඒ නිසා අපි දැන් බලමු මේ කෘෂි සැකසුම් ආයතන මේවාට 50% සහන පොලියට රුපියල් මිලියන 400ක් වෙන් කරා කෘෂි සැකසුම් ආයතන. ඉරට බාහිර කුකුළු ගොවීන් දිරිගැන්වීමට 50% සහන පොලියට රුපියල් බිලියන 350ක් වෙන් කළා. ඊළඟට නව සපිරි ග්‍රාමීය ණය යෝජනා ක්‍රමයේ යටතේ අභිජනන මධ්‍යස්ථාන හදන්න තවත් රුපියල් මිලියන 100ක් වෙන් කරා. ඊළඟට මේ ඔක්කොම එකට එකතු කරා රුපියල් මිලියන 850ක් 2017 වෙන් කළා. රන්නස්වැන්න නමින් තමයි ඒ ඒකාබද්ධ ණය යෝජනා ක්‍රමයේ ක්‍රියාත්මක වුණේ. රුපියල් 850න් ණය ලබා තිබුණේ රුපියල් මිලියන 2ක් පමණයි. රුපියල් මිලියන 850ක් ඒ මුදලෙන් ණය ලබා දී තිබුණේ රුපියල් මිලියන 2ක ණයක් පමණයි. මෙයින් මම තවදුරටත් පෙන්වන්න හදන්නේ තමුන්නාසේලාගේ අයවැයවර ලොකු ලොකු ඉලක්කම් කිව්වට ඒකට තුට්ටු භාගයක වටිනාකමක්
නැහැ. 3ක් වගේ තමයි
තියෙන්නේ.
ඊළඟට
දිගුකාලීන මූල්‍ය පහසුකම් ලබාදීමට 2017 188 වෙනි යෝජනාවෙන් අදහස් කර තිබුණා. ඒත් එබඳු බැංකුවක් ස්ථාපිත වුණේ නෑ. ආනේන අපනේන අංශ ඇතුළත් මේ කුඩා ව්‍යවසායකින්ට උදව් වෙන බැංකුවක්. දැන් මේ පාරත් එබඳු බැංකුවක් ස්ථාපිත කිරීමට රුපියල් මිලියන 10,000ක් වෙන් කළා තියෙනවා. මේවා ඉලක්කම් විජ්ජාවක් විතරයි. ඒ නිසා අද මේ කුඩා මධ්‍ය පරිමාණ ආර්ථිකය ආරක්ෂා කිරීමට දිරිගැන්වීමට නැංවීමට ආණ්ඩුවේ රැකබලා ගැනීමක් අවශ්‍යයි. අද තියෙන රැකවරණය ඉවත් කිරීම මේ අයවැය තියෙන පරස්පරයක්. එක පැත්තකින් කුඩා හා මධ්‍ය පරිමාණ ඒ ව්‍යවසායන් රකින්නට ඕනේ කියලා කියනවා, ඒවා දිරිගන්වන්න ඕනේ කියනවා. අනිත් පැත්තෙන් තියෙන රැකවරණයන් ඉවත් කිරීමේ ක්‍රියාදාමයක් තියෙනවා. අනිත් පැත්තෙන් ලොකු ලොකු ඉලක්කම් තියෙනවා. ඒවා ක්‍රියාවට නැංවීමට බැරිකමක් තියෙනවා. මම තවත් කිව යුතු බොහෝ දේවල් තිබුණත් මගේ කතාව අවසන් කළ යුතුයි. ඒ සඳහා මම රඝුරාම් රාජන් මහා බැංකුවේ ඉන්දියාවේ මහා බැංකුවේ හිටපු අධිපතිවරයා ඔහු කියලා තියෙනවා සෑම ගෘහස්ථයක්ම අධික ලෙස ණය බරයි, සෑම ව්‍යාපාරයක්ම අධික ලෙස ණය බරයි, සෑම ආණ්ඩුවක්ම ඒ වගේම අධික ලෙස ණය බරයි. මේ තත්ත්වය යටතේ ගොවීන්ට අපි විටින් විට ණය කපා හැරීම් කළා තියෙනවා. මේ තමයි අද ලෝක ආර්ථිකයේ ස්වභාවය. මේ ලෝක ආර්ථික ස්වභාවයේ සන්දර්භයට පිටින් අපට ආයවැය යෝජනා ගේන්න බෑ. අපේ අයවැය යෝජනා අද තියෙන ලෝක සන්දර්භයට ගැලපෙන ආකාරයට විය යුතුයි. ඒ තරම් ලොකු වර්ධන වේගයක් නැහැ. 2008න් පස්සේ තාමත් වර්ධන වේගයේ ඉතාමත්ම මන්දගාමි තනක රැඳී තිබෙන්නේ. ඒ නිසා අපේ එක්ස්පෝර්ට් මාකට් ගැන ලොකුවට හිතන්න බෑ. අපේ මේ කුඩා කර්මාන්ත මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යවසායන් දේශීය ව්‍යාපාරිකයින් ලෝකයට ගෙනියනවයි කියලා මේ කරන්න හදන උත්සාහයට සැබවින්ම ලෝක පරිසරයක් නැහැ. ඒ නිසා අපි අද පිළිගත යුතුයි මෙන්න මේ ප්‍රධාන කාරණා තුන. ලොකු ඉඩම් හිමියාගෙන් පොඩි ඉඩම් හිමියා ආරක්ෂා කළ යුතුයි. කුඹුරු හිමියාගෙන් අඳගොවිය ආරක්ෂා කළ යුතුයි. හාම්පුතාගෙන් කම්කරු ආරක්ෂා කළ යුතුයි. කළුකඩකාරයාගෙන් පාරිභෝග්‍ය ආරක්ෂා කළ යුතුයි. ගෙවල් හිමියාගෙන් කුලී නිවැසය ආරක්ෂා කළ යුතුයි. මෙන්න මේ නීති රීති ඔක්කොම අතුගා දැමීමට මේ මුදල් ඇමතිවරයා යෝජනා කරලා තිබෙනවා. එම තත්ත්වයේ යටතේ මේ රටේ මේ කියන අඩු අවාසියට පත්වෙච්ච මේ සමාජයේ ජන කණ්ඩායම් සියල්ලටම මුහුණ දෙන්න වෙන්නේ මහා දුර්භාග්‍යයකට, මහා අවාසනාවකට. සුමන සිරිලියනගේ ආර්ථික විද්‍යාඥයා කියා තිබෙන හැටියට මේ අයවෙන් යෝජනා කරන්නේ සියලුම නීති රීති ඉවත් කිරීමයි. නීති රීති ඉවත් කළා ගරු ජනාධිපතිතුමාගේ පැමිණීම අපි මේ වෙලාවේදී සටහන් කළ යුතුයි. මුදල් ඇමතිතුමාගේ අයවැය කතාවේ තියෙන්නේ නීති රීති අයින් කර ලිබරලයිස්. නීති රීති අයින් කරන්න ලිබරලයිස් කියන්නේ තේරුම ඒකයි. තහංචි බාධක අයින් කරන්න. මේ තහංචි බාධක මේ රටේ මිනිස්සුන්ගේ යහපත වෙනුවෙන් තියුණත් ඒවත් අයින් කරන්න. ඒව තමයි ලිබරලයිස්. ඊළඟට සියලුම රැකවරණ නීති ඉවත් කිරීමෙන් පසුව සියලු අපසතුදේ ලෝකයට විවෘත කරන්න. ඊළඟට සියලු අපසතුදේ ලෝකයට විවෘත කරන්න ග්ලෝබලයිස්. ඊළඟට අවසාන දෙය කියන්නේ වෙළඳපොළ වටිනාකමක් නැති සියලු දේ විනාශ වී ගියාවේ. මෙන්න ප්‍රධාන දර්ශනය. අපි තියෙනව රැකවරණ අයින් කරන්න ඕන. මේ වෙළඳාමට ලෝකයේත් එක තියෙන බාධාවල් ඉවත් කරන්න ඕන. ඒවා අපේ රටේ ව්‍යාපාරිකයන්ට කොච්චර අවශ්‍ය වූ රැකවරණ සැපයුවත් අපේ ව්‍යාපාරිකයින් ජාත්‍යන්තර වශයෙන් තරගකාරීත්වයට හුරු කරන්න අපි ලෝකයට අපේ රටේ සියලුම දේවල් විවෘත කරන්න ඕන. මේ ක්‍රියාදාමය තුළ මේ රටේ යම්කිසි දෙයක් වෙළඳපොළ වටිනාකමෙන් තොර වෙනවද ඒවා අවසන් කිරීමේ වැඩපිළිවෙලක් අපි සූදානම් කරන්න ඕන. හැමදේම මයින්නේ වෙළඳපොළේ වටිනාකම අනුවයි ආර්ථික වශයෙන්. නැතුව මේ රටේ අපේ ආර්ථිකය, අපේ කුඩා ආර්ථිකය, මධ්‍ය පරිමාණ ආර්ථිකය මේවා කොහොමද නඩත්තු කරන්නේ? මේවා කොහොමද ආරක්ෂා කරන්නේ? ඒක නෙමෙයි වෙළඳපොළේ තරගෙන් වටිනාකමක් නැතුව යනවා නම් ඒවා ඔක්කොම වෙළඳපොළෙන් අයින් කරන්න ඕන.
හොඳයි.
ස්තුතියි ඔබතුමාට.